الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أشكر الله تبارك وتعالى وكوفيكيشا كوا pamoja na nyinyi hapa katika msikiti wa Tabora Boys. Na zaidi ya hapo ni kwamba mimi ni mwanafunzi hapa. Nimehitimu hapa mwaka 2000. Form 6 nimetoka hapa mwaka 2000. Wakati huo msikiti ni ule pale. Kwa hiyo mwanafunzi mwenzenu japokuwa sasa hivi mzee. Katika mambo ambayo nayokumbuka, nilikuwa pia ni kiongozi wa kitu kinachoitwa jumuiya mbili, mnajua? Lakini pia nilikuwa kiongozi wa jumuiya wakati huo ikiitwa TAMSA. Ilikuwa ina Tabora Muslim Students Association. Sijui ilishabadilika jina au jambo likoje. Sasa hivi ikoje? Inahusisha wanafunzi wa Tabora au sasa hivi ishakuwa kitaifa? TAMSA, eh? Lakini wakati huo ilikuwa inahusisha watu wa Tabora tu hapo. Tulikuwa na kitu fulani ambacho kilifanyika. Tulianzisha darasa ya pamoja baina ya Tabora Boys na Tabora Girls. Darasa hiyo ikifanyikia Tabora Girls, na wakati huo nilikuwa na mwenzangu anaitwa Abubakar, naye alikuwa anasoma. Tulikuwa darasa moja. Sasa hivi ni daktari Abubakri Mwinyi. Tulikuwa tukiendesha darasa hizo sisi wenyewe, hatuna mwalimu mwingine. Sisi wenyewe ndio tunaosomesha hapo. Lakini sasa kuja kupata darasa hiyo tulipewa masharti magumu mno, kwa sababu shule zote mbili zilikuwa zinaogopa vijana. Kwa kukutanisha. Kwa hiyo akatupa masharti magumu na nikasema nitayasimamia. Nasema nyinyi ni mwaka mmoja au miwili mnaondoka, wakija wengine hatuna, hakuna dhamana. Mambo huwa yanabadilika. Nasema angalau kipindi hicho taangalia huko mbele. Kwa hiyo kwa nasimamia sheria za wanafunzi, utadhani mwalimu wa nidhamu. Kuingia tunakwenda sote, kutoka tunatoka sote. Hakuna kujuana na mtu, hata kama ni dada yako hakuna kusalimiana. Tukasoma hiyo tukafanya kipindi hicho. Alhamdulillah, ipo ondoka ikaendelea kidogo, sivyo yaliendelea baadaye kama walivyosema awali. Alhamdulillah, hicho ni kipindi. Lakini katika matukio ambayo nakumbuka, huo msikiti huo wakati unafanywa wiring, alikuja mzee kuja kufanya wiring. Akiwa juu kwenye mbao, kabla hazijapigiwa shingboard, yako kwenye mbao zimepigwa ile framework kama ile kule, alidondoka kutoka juu fundi, na ilikuwa sababu ya mauti yake. Allah amuufirie, kwa mzee Muislamu. Kwa hiyo hapa mimi ni mwenyeji wenu, japokuwa leo ni mgeni wenu. Hilo moja la kukumbusha yale ambayo pengine yamepita. Amenitaja kwamba mimi ni Abu Rahma mtambulishaji. Hiyo ni kunia, lakini mimi naitwa Omari Juma Masrud. Ningependa bila kuchukua muda mrefu nitoe nasaha zangu kwenu fupi tu, kwa sababu tuko nje ya muda, kwa ajili ya muongozo na Irshad kwa vijana ambao wako katika shughuli za kusoma, kwamba jueni kwamba dini hii ya Uislamu ni neema ambayo ni kubwa kuliko neema zote ambazo wamepewa wanadamu. Dini ya Uislamu ni neema kubwa ambayo wamepewa wanadamu. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameweka dini yake ndiyo inayomaizi watu anaowapenda na anaowachukia. Au hawa aliowaumba yeye mwenyewe huwapenda watu kwa kigezo cha dini na uchukia wengine. Hilo tu linaonesha kwamba kama baina ya waja wake ambao neema nyingine wanashare, wanashirikiana, sio hewa wanavuta wote, chakula wanakula wote, ardhi wanaitumia wote, jua wanapata wote, neema hizi nyingine wanashirikiana, lakini suala la dini, yani na maana kwa maneno mengine, anapata anayeridhiwa na anayechukiwa kiasi ambacho hazifanyi zifikie kwenye ile ambayo anayepewa ndiye anayeridhiwa peke yake na waliobaki wanachukiwa. Ili kuoneshe uzito wa neema hii adhimu, Allah tabaraka wa taala aliposema waraditu lakumul islama dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kwa dini, na nje ya Uislamu ni kufru, akasema wala yarda li ibadihi alkufr, na haridhii kwa waja wake kufru. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba kupewa sisi Uislamu huu tumepewa jambo kubwa mno ambalo Allah analiridhia, na waliolikosa Allah hawaridhii. Ukijua hivi kitu chenye thamani na ukajua wamekikosa watu wengi, bali huenda wana uwezo wa kiakili wanakupita, kwa sababu si kwamba wewe unawapita watu wote, sio? Wamepewa nafasi fulani 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 fulani, pengine wako kuzidi, na huwezi kuwa una nafasi zote umewazidi watu, sio? Kufikiri na vitu gani, lakini wamekosa hilo jambo. Na hawa ukiangalia mtu unaona kama milango yake imefungika hivi, hapati mwanya wa kuweza hata kuikaribia kwa macho ya wakati huo ukitazama. Wewe unayo hii neema, unalo jambo la namna hii, lakini pengine usiibebe ubebaji unaoonesha kwamba unatambua nafasi yake. Tunajua tu kwamba mtu anayejua thamani ya hela hawezi kuishika kwa vidole viwili, anatembea njiani vidole viwili vimeshikia hela hivi na ninginia tu hivi, na vibaka wamejaa wezi na nini, kwa sababu wewe hujui kwamba hii ni hela. Utaulizwa tu njiani, wewe hujui kwamba hiyo ni hela, kwa sababu anajua umuhimu wake na thamani yake. Kwa hiyo haishi, huwezi kuihendo kama mtu anayebeba aliyeshikilia si kamba fulani hivi anakwenda kufungia kitu, kwa sababu ya kutambua nafasi yake. Suala la dini kuihendo kunatakiwa kuishikilia kwa namna ambayo inaashiria kwamba wewe unathamini kitu kwa kujua umuhimu wake. Si hivyo tu, ni kwamba dini ya Uislamu ni dini imeshinda dini zote kwa kila kipimo cha ubora utakacho kipima. Niguse tu baadhi ya mambo katika mambo yanaonesha ubora wa aina yake wa dini hii, ni kulindwa kwake isiweze kuchafuliwa na chochote. Ili uweze ukalijua vizuri, mpaka uende na mimi kwenye baadhi ya nukta hizi hapa. Ya kwanza, kumelindwa vyanzo vyake vya sheria yake, kanuni zake, Qur'ani na Sunna, mihimili yake ambapo dini yenyewe inachotwa, dini yenyewe inapatikana, masadiri zake zimelindwa. Qur'ani imelindwa, Sunna imelindwa, Qur'ani imelindwa, haingiwi na chochote. Na Allah tabaraka wa ta'ala sema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndiyo tuliteremsha huu utaji na sisi ndiyo tutakao ulinda. Kadhalika watu wanashuhudilia, wapenzi na maadui, ulindwaji wa Qur'ani kwa macho yao, ukilinganisha na vitabu vyote ambavyo viko katika uso wa dunia. Kuhifadhiwa vifuani, ambapo jambo halina mfano. Kuhifadhiwa kimaandishi, jambo lisilo na mfano. Zama hadi zama, kizazi na kizazi, tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, licha ya kuwa yeye mwenyewe hakujua kusoma na kuandika. Hii jambo ni mushahad na watu wanalishuhudia. Melindwa Qur'ani, na licha ya wahi kushuhudia hilo, lakini pia jambo linaloshuhudiliwa na uhalisia wanaoshuhudia watu. Lakini sheria ya Uislamu si Qur'ani tu na Sunna. Sunna imelindwa kwa namna nyingine, na hii ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala kaiwekea ilmu ambayo haiko kwenye jamii yoyote, umma wowote. Ilmu ya riwaya, ilmu ya isnad, yani kwamba mapokezi yamedhibitiwa na ni nani aliyepokea kutoka kwa nani, ana sifa gani, aliyeonekana kwamba ana upungufu katika kusimuliwa, amewekwa kwenye daraja la chini kiasi cha habari yake ima ipate nguvu kwa njia nyingine au iwe haifai kupokea, kiasi ambacho lau Allah angetaka jambo hili kwamba ni katika dini yake amelikusudia lifike waja wake, lisingepita kwa mtu ambaye ni dhaifu. Na hili si kwamba limetengenezwa, lina dalili kwenye kitabu, lina dalili kwenye Sunna inayoelezea juu ya ilmu hii ya kutokupokea habari mpaka ithibitishwe, iangaliwe ikiwa, yani kuna vigezo vyake. Kwa ufupi, elimu hii haiko kwingine, elimu ya isnad. Sunna zimetunzwa, zinajulikana zilizo sahihi, na yanajulikana yale mapokezi ambayo hayakuja kwenye njia sahihi. Kwa hiyo hayachukuliwi, hata yale yaliyozuliwa yamewekwa pembeni, uongo uliotungwa. Menielewa vizuri. Qur'ani imelindwa, Sunna imelindwa, kiasi ambacho Waislamu hawatii shaka juu ya elimu yao. Hakuna ile shaka kwa haiwezekana labda mtu ambaye hajui kabisa. Lakini pia ufahamu wa Qur'ani na Sunna umelindwa pale tulipoamrishwa kufuata kama waliofuata wale walioamini na kufuata wakati wahi unateremka pamoja na mtume masahaba. Ufahamu na ufuasi wa Qur'ani na Sunna ni kama walivyofahamu masahaba. Waliokuja baada ya masahaba wanashurutishwa ufahamu wao, lazima uwafikiane na masahaba. Kiasi cha kudhibiti ufahamu wa Qur'ani na Sunna, isiwe kwamba haya yaliyothibiti yanaweza yakakosewa kwa ufahamu. Hii ni hali ya upekee ambayo huipati kwingine. Naona Allah tabaraka wa ta'ala sema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wataamini mfano mlichokiamini nyinyi, wameongoka. Yaani na maana wameshika njia ya sawa. Wanaoambiwa hapa ni masahaba. Ikiwa watu wengine, na maana ambao hawajaamini wakati wao, Ikiwa wataamini mfano wa mlichokiamini nyinyi, wameongoka. Na dalili nyingine nyingi zinazofahamisha hilo. Kwa hiyo dini hii imelindwa kwa alama za wazi ambazo ukisimamisha zinasimama, watu wanazishuhudia. Ni alama ya pekee ya kuonesha kwamba dini hii haikubali shaka katika njia yake. Lakini si hivyo tu, bali hata watu waliosimama katika usahihi wa dini hii, kundi kwa ujumla wake, limelindwa lisitoweke ikawa kwamba halipo kabisa. Kwa sababu dini inapatikana kwa wanaoifuata, sio? Kwenye vitabu kule imetunzwa vyanzo vyake, iwafike watu waiweke kwenye maisha. Kwa hiyo kundi lililosimama katika usawa kuifuata dini hii katika usawa, limedhaminiwa kuto kuondoka mpaka Allah atakapoleta amri yake. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurin, halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu likiwa ni lenye kunusuriwa juu ya haki. Kwa hiyo kundi lililosimama katika haki kuifuata dini hii kiusahihi halitotoweka. Watapungua hapa, wakosekane pale, lakini kwa ujumla katika ulimwengu huu haitokei hawapo. Wakati watu wengine wakikosea, wakaharibu, wakafanya hivyo, wakafuata bid'a, wakafanya nini, wale waliosimama katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ambapo wamepatia ufahamu wake sahihi kama ulivyofundishwa, hawatoacha kuwepo, jambo ambalo nadhamini dini hii kulindwa mpaka mwisho. Na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho, Qur'ani kitabu cha mwisho, na huu umma ni wa mwisho mpaka kiyama kitakaposimama. Hizi tu ni alama za kuonesha kulindwa kwa dini hii kwa haraka haraka, kwa kugusagusa. Ili niwaonesheni nyinyi wanafunzi na vijana kwamba mmeshikilia neema adhima ambayo inatakiwa kupokelewa kwenye vifua na kupewa nafasi kubwa na kuto kuipoteza kwa sababu ya mambo madogo madogo. Mtu akaacha kusali, mtu akawa anapuuza sheria za dini, mtu anaona kwamba labda kama aliyeshikilia makaratasi yaliyopitwa na wakati, makaratasi yasiyokuwa na maana, au ameshikilia kitu dhaifu au hakina thamani. Lakini jueni kwamba dini hii ni dini tukufu, ni dini ambayo inamridhisha Allah, ni dini ambayo ina sifa za upekee ambazo kila ukipima katika janib yoyote katika jawani, ukilinganisha na dini zote, utaikuta iko juu kwenye kila kitu. Hapa nimeonesheni katika suala la kulindwa, licha ya suala la kwamba ni dini ambayo Allah kairidhia na karidhia watu wake kwa mapokeo, lakini Allah muumba, twende na mimi katika fikra hii. Allah aliyeumba, isingekuwa kuna dini nyingine anairidhia akainyima hiki kitu akaipa dini nyingine, haiwezekani kwamba kuna dini nyingine Allah anaipenda na kuiridhia, alafu hii dini ya Uislamu ikawa sio kama wanavyo watu wa dini nyingine wanavyodhani, alafu akainusuru na kuipa mambo makuu haya akainyima ile. Nielewa vizuri. Aya, kama niliyodokeza, akaipa mambo makuu kama haya akainyima ile. Bali hii ni ishara ya kwamba hii ndiyo dini ya Allah. Angalia ilivyonusuriwa naye baina ya dini zote. Hapa ni kabla ya kuangalia mafunzo yake, ujuu wake na ukubwa wake, na kuafikiana na maumbile, na kuafikiana na akili, na kuafikiana na yani kuipatiliza roho akugongani na akili wala akugongani na mwili. Mimi nzuri. Kupatiliza mwanadamu akugongani na viumbe wengine. Hakuna mgongano. Hii dini ina sura ya aina yake. Kuenea kwake kwamba haikubali kuingiwa na kitu kipya, hakugongani na elimu mustajidati zilizokuja kutokea baadaye Sidiyo, miaka takribani 1400 zilizokuja umu elimu hazigongani na kuthibiti kwa dini kwamba haikubali bidaa. Mnielewa vizuri? Dini hii haikubali bidaa na mabadiliko. Lakini sura hiyo ya kutokubali mabadiliko na bidaa hakugongani na nyongeza ya elimu, ongezeko na kusudia la elimu za kisasa zinazokuja. Mnielewa vizuri? Haileti mgongano. Jambo linalofahamisha kwamba zinatoka kwa mmoja. Sio? Elimu hizi zinatoka kwa yule yule mwenye elimu ile ya dini ambayo amezuia isikubali mabadiliko. Na na kutokubali kwake mabadiliko, bado kunapokea elimu hizi bila mgongano. Ongezeko la sayansi, technologies, ongezeko la mambo ya mawasiliano, kuna mambo yote yanayokuja, elimu zote zinazokuja. Ongezekeni mtakavyoongezeka zinatoka kwake Allah tabaraka wa taala, ambaye ni mwenye Uislamu wake, aliyezuia watu wasiingize bid'a, wasiingize mazushi. Muktadha wake kama ukiangalia kijuu juu kwa miaka ikienda, basi itaendaje na mabadiliko ya elimu ambazo haziachi kusimama, hazisimami. Kulikuwa wakati ule watu wa watasawara hawadhani kama mtu anaweza akaruka kutoka ardhini akapanda juu na akasafiri kwa kasi kubwa. Ilikuwa watu wa watasawara kwamba mtu anaweza akazungumza na mtu wa masafa ya mbali kwa kuweka mkono tu sikioni. Menezu. Watu walikuwa watasawara uwezekano na mambo mengine chungu mzima. Lakini hayana mgongano kiashiria cha kwamba inatoka kwa aliyeumba zote. Na mengine mengi ambayo mimi nataka niishie hapa, kwa himizo langu kubwa ni kwamba nyinyi vijana, ipeni thamani dini hii. Isomeni, iwekeni kwenye matendo, mtakuwa mmeshikilia muhimili wa kila kitu. Atakaye jipa mazoezi ya kitu atazoea hivyo. Sio? Usijizoeze ususuavu. Kwamba unaweza ukasomewa maneno alafu usifanye kazi. Ukijizoeza hivyo unajiharibu. We sugu, yani mimi sugu. Niambie misifani. Unajiharibu. Soma, weka katika matendo, moyo uwe ni mwepesi wa kufuata na unaogopa kukiuka. Sio? Ukijiandaa hivyo na kujiweka hivyo utakuwa hivyo. Lakini wewe akisomwa, ukielekezwa, ni mkavu kweli kweli, unajizoeesha mazoea gani? Unajiandaa vipi wewe? Unajilea vipi? Unalea vipi moyo wako? Kuwa mwepesi wa kuathiriwa na mafunzo ya Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwa mwenye kukimbilia kadiri utakavyojiweka hivyo unakwenda. Unielewa vizuri? Jepusheni na marafiki wabaya. Kweni selective. Siwe mtu ambaye unakutwa tu. Alafu unakwenda kama ulivyokutwa, sio? Yaani una maandalizi ya kubagua, si mbaguzi wa nani awe rafiki, nani ukae naye. Sana, sio hivyo. Jiandae kwamba mimi ninataka aina fulani ya watu wataniongeza katika mambo ambayo ni makuu. Mambo muhimu. Nikiteteleka watanisaidia. Sio? Chagua watu hao, cream katika watu, katika swala la dini, katika swala la elimu. Sio? Katika tabia, wewe ukiumba tu wanakusaidia. Unakaa sawa. Kiumba anakusaidia. Chagua hao kwa sababu umri ni mfupi. Mimi naona bado ni vijana tu, bado tu. Lakini ukishaharibika, ukawa ni mtu muovu, ina maana kwamba umesharibu nani? Allah asafi bihadha. Niishie hapa. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wasallam.